manhã na minha rua.
Hola, muy buen día, son José Luis Ramudo. Tempo agora para Información Agraria en Cope Lugo. As perdas son incalculables. Na comarca da Terrachá hai decenas de hectáreas asolagadas. O problema xa non é que non se poda recoller o millo, que tamén. O problema é que tampouco se pode entrar con maquinaria para sementar a erva de outono. Agromuralla pide axudas directas por parte da Xunta de Galicia. Roberto López é o seu voceiro.
O temporal que pois que vimos como tumbou moitísimo maíz, pero máis que o problema de tumbalo, que é un problema moi grave, é o problema dos encharcamentos que temos en toda a Terrachá, que é imposible acceder ás fincas, é imposible sacar maíz, as perdidas para as granxas de leite, casi poderíamos dizer que son incalculables, porque xa non é solamente a perda do maíz, senón que non se pode entrar depois para sembrar erva para o próximo ano, e estamos falando de perdidas incalculables para todas as granxas de leite.
Comezou, arrancou a tempada de caza menor e de momento regular. E é que escasean determinadas especies, o coello ou a perdiz, notan o declive do campo. Paco López é o presidente da Federación de Caza de Lugo.
Moi regular, o sea, a caza menor, que é do que te refieres, supoño, escasea. Está escasando en Galicia porque, bueno, o hábitat non é boa, cada vez peor. Ahora, mundo rural, pues hay solo unos cuantos que tienen vacas, prados, sembrados no hay, y a perdiz desaparece, o con eso, pues hay muchas alimañas, hay visores que se habían soltado en Teixeiro a anos y ahora criaron por los ríos.
Con motivo do Día Internacional da Muller Rural, o Grupo Lence lanzou unha campaña de ámbito nacional coas gandeiras galegas como protagonistas. É un xeito de visibilizar o traballo que fan as mulleres nese ámbito. Carmen Lence dixo que se buscan referentes. Sen mulleres, non hai futuro.
Nos queremos crear referentes. Penso que é moi importante para todos ter referentes, é moi importante para mí ter referentes. Se presentamos estas mulleres que son gandeiras reales, que traballan con nós, gandeiras reales que teñen empresas, que teñen empresas de éxito.
Unha das protagonistas desa campaña nacional de leite río é Kiara Pardiñas, é socia dunha explotación en Láncara. Di que no rural a muller se pode realizar e ter unha vida plena como en calquera outro traballo.
Pero podo dicir que unha muller a día de hoxe no rural está, creo que xa estamos igual de valoradas cos homes. A calquera muller que teña dúbidas de emprender no rural, que non o dude para nada, porque se vive con unha calidade de vida superior á cidade.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa aquí na COPE, en Agropopular. Feliz fin de semana.